Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson, framsögumaður minni hluta iðnaðarnefndar.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti minni hluta iðnaðarnefndar í þessu máli. Með þessu frumvarpi er lagt til að framkvæmd ákvæða raforkulaga varðandi aðgreiningu samkeppnis og sérleyfisþátta verði frestað til 1. janúar 2012. Ákvæði þau sem hér um ræðir voru samþykkt á Alþingi árið 2008 með lögum númer 58/2008 í þá veru að gerð er krafa að samkeppnis og sérleyfisstarfsemi orkufyrirtækja verði rekin í aðskildum fyrirtækjum frá og með 1. júlí 2009. Í kjölfar lagabreytingana átti sér stað 1. janúar 2009 formlega uppskipting Hitaveitu Suðurnesja HF í HS Orku sem annast virkjanir og raforkusölu og HS Veitur sem annast veitustarfsemi fyrirtækisins en ekki hefur orðið af samskonar uppskiptingu innan Orkuveitu Reykjavíkur. Orkuveita Reykjavíkur óskaði eftir því með bréfi 7. september síðastliðna að iðnaðarráðherra flytti frumvarp til laga frestun gildistöku breytinga á 14. grein raforkulaga. Hér er því að ræða þriðju frestunin á framkvæmd þessara ákvæða en með lögum númer 142/2009 breytingu á raforkulögum var gildistöku breytingar á 14. grein raforkulaga frestað í annað sinn til 1. janúar 2011. Minni hlutinn telur þær forsendur frestunar gildistöku sem framkoma í frumvarpinu ekki standast. Ljóst sé að Orkuveita Reykjavíkur er stærsta félag á Íslandi í smásölu og dreifingu á raforku og það sé einkar óheppilegt að það skuli vera síðast dreifiveitna til þess að skilja á milli samkeppnis og einkaleyfis reksturs. Félagi starfar á fákeppnismarkaði og skipta fyrirtæki og heimili alla jafna við sama fyrirtæki í smásölu og dreifingu. Mikil hætta er á því að samkeppnisrekstur sé niðurgreiddur með tekjum af einkaleyfisstarfsemi og nauðsynlegt er að stemma stigu við þeirri hættu. Vill minni hlutinn benda á hækkun gjaldskrár Orkuveitu Reykjavíkur síðastliðið haust þar sem að gjaldskrár raforkudreifingar var hækkuð 40% en raforkusölum 11%. Þráttur er að félagið hafi sjálft reiknað út hækkunarþörf í dreifingu væri 20% en í sölu 27%. Með þessari hækkun misnotaði Orkuveita Reykjavíkur hugsanlega undan þá að sína frá aðgreiningu, samkeppnis og sérleyfisstarfsemi og ekki þarf að hafa mörg orð hversu alvarlegt það er ef fyrirtæki sem er ráðandi á markaðnum gengur þannig fram í skjóli sérstakrar undanþágu. Minni hlutanna þykir rétt í þessu sambandi árétta að samkeppniseftirlitið hefur til rannsóknar hvort þessi hækkun Orkuveitu Reykjavíkur sé brot á samkeppnislögum. Endanleg niðurstaða í því máli liggur ekki fyrir. Fyrir nefndinni var þeim sjónarmiðum hreyft að óleyst væri fyrirsjáanlegt skattalegt óhagræði við yfirfærslu á eignum úr móðurfélagi Orkuveitu Reykjavíkur sem er sameignarfyrirtæki í dótturfélag. Við þann flutning myndast til dæmis skattalegur hagnaður en í skattalegur tillit er farið með skiptingu félaga og sölu eigna til þeirra félaga sem við taka. Slíkna er einvörðungu til hlutafélaga, einkar hlutafélaga og samvinnufélaga. En Orkuveita Reykjavíkur fellur ekki undir þessi félagsform og gæti fyrirtæki því ekki nýtt sér uppsafnað rekstrartap. Minni hlutinn telur þessi röksemdafærsla sé ótrúverðug. Það á ekki að skipta máli fyrir láglandrotna fyrirtækisins hvernig fyrirtækinu er skipt upp og hvort þessi breyting á félagsformi Orkuveitu Reykjavíkur yrði nú eða eftir 12 mánuði. Það er frekar spurning verðlagning á eignum svo fyrirtæki geti nýtt sér rekstrarleg atriði. Og undir þetta nefndarálit minni hlutans skrifa Jón Gunnarsson, Margrét Tryggvadóttir, Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson og Tryggvi Þór Herbertsson. Virðulegi forseti, eins og kemur fram í þessu nefndaráliti þá telur minni hlutin að rökstuðningu forsvarsmanna Orkuveitu Reykjavíkur sé ekki samfarandi. Til að mynda hefur Orkuveitan ekki beitt sér að neinu afli á þessu ári í að vinna úr þessu skattalega óhagræði með því að fá fram breytingar á skattalögum í samvinnu við fjármálaráðuneytið. Þó eru þessi lög búin að liggja fyrir síðan 2008. Orkuveita Reykjavíkur hefur þann rökstuðning fyrir sínu máli að þeir séu í endurfjármögnun á fyrirtækinu um þessar mundir og að væntarlegi lánveitendur muni ekki sætta sig við þá óvissu sem skapast verði farið í þessa uppskiptingu nú. Á sama tíma kemur samt fram hjá fyrirtækinu að uppskiptingin hefur verið undirbúin og það er í raun ekkert í veginum hjá fyrirtækinu innan þess til þess að framkvæma þessa uppskiptingu. Það er álit minnihlutans og skoðun minnihlutans að þetta geti ekki skipt væntanlega lánveitendur fyrirtækisins máli. Þeir, hvort að þetta taki gildi núna eða eftir eitt ár, þeir hljóti hafa verið upplýstir í öllu ferlinu þessi lög sem að sett voru árið 2008 og að þau séu að taka gildi og geti því alls ekki haft áhrif á lánsfjárhæfi fyrirtækisins. Það komu umsagnir og gestir til nefndarinnar í meðförum málsins og mér langar með leyfi forseta að vitna hér í meðal annars umsögn frá fyrirtækinu Fallorku, en þar segir meðal annars með leyfi forseta: Orkuveita Reykjavíkur hefur því miður misnotað undanþágu sína frá aðgreiningu samkeppnis og sérleyfi starfsemi sem er gróflega nú í haust með því að hækka gjaldskrár raforkudreifingar 40% en raforkusölu 11% þrátt fyrir að félagið hafi sjálft reiknað út hækkunarþörf í dreifingu væri 20% en í sölu 27%. Það liggur í augum uppi að ætlunin er að hlunnfara viðskiptavinni í raforkudreifingu sem eiga sér engra undankomu auðið og nota afraksturinn til að niðurgreiða samkeppnisrekstur fyrirtækisins. Ekki þarf að fjölyrða hve skaðlegt það er að fyrirtæki sem er ráðandi á markaðnum gangi þannig fram í skjóli sérstakrar undanþágu frá ákvæðanum laganna. Þetta segir í umsögn Fallorku og eru þetta mjög alvarleg ásökun ef að rétt reynist, virðulegi forseti. Nú, nefndin fékk samkeppniseftirlitið á sinn fund og í umsögn samkeppniseftirlitið kemur meðal annars fram eftir farandi með leyfi forseta. Samkeppniseftirlitið telur að forsendur frestunar gildistöku ákvæðis raforkur laga veikar. Samkvæmt fjárhagsáætlun Orkuveitu Reykjavíkur fyrir árið 2011 munu næstu ár vera ágætt samanber eftirfarandi ummæli. Í fjárhagsáætlun samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur fyrir árið 2011 sér glögg merki þeirra umfangsmiklu aðgerða sem gripið var til í rekstri Orkuveitu Reykjavíkur síðsumars 2010. Markmið aðgerðana var að styrkja fjárhagsstöðu fyrirtækisins sem hafði veikst verulega. Gangi forsendur eftir og takist að framfylgja metnaðarfullum áformum umbætur í rekstrinum réttir fyrirtækið úr kútnum þrátt fyrir ýmsar ytri aðstæður séu almennt ekki hagfelldar. Og áfram segir í umsögn samkeppniseftirlitsins með leyfi forseta. Áætluninni gerir ráð fyrir nokkrum rekstrarhagnaði árunum 2011 en að sjóðstreymið verði aðeins lítilega jákvætt. 5 ára áætlun félagsins gerir hins vegar ráð fyrir stigvaxandi EBITDA framlegð. Miðað við áætlunina er EBITDA framlegðin sínu mest af sölu raforku til stóriðju og dreifingu rafmagns og heits vatns og annarra sérleyfisþátta en minnst í smásölu á raforku. Þetta segir meðal annars í umsögn samkeppnisstofnunar, virðulegi forseti, og segir okkur það að miðað við yfirlýsinga frá fyrirtækinu sjálfu að þá er ekki hægt að lesa annað í það en að rekstrarhorfur félagsins séu nokkuð bjartar til einhver ára litið og ætti því lánshæfismat fyrirtækisins að vera nokkuð sterkt. En það hefur komið fram í umræðum fyrirtækið að staða þess sé sterkt til lengri tíma og það sé vel fært til þess að gera upp sínar skuldbindingar. Með leyfi forseta langar mig að vitna hér áfram í umsögn samkeppniseftirlitsins. En þar segir meðal annars: Ljóst er að Orkuveitan er stærsta félag á Íslandi í smásölu og dreifingu raforku. Markaðurinn sem félagið starfar á er mjög samþjappaður og skipta fyrirtæki og heimili alla jafna við sama fyrirtæki í smásölu og dreifingu. Telur samkeppniseftirlitið að ávallt sé hætta á því að samkeppnisrekstur sé niðurgreiddur með tekjum af einkaleyfi starfsemi og nauðsynlegt sé að stemma stigu við þeirri hættu. Þá telur Samkeppniseftirlitið að vel megi halda því fram að það sé afar óheppilegt að stærsta félagið á sviði raforkusmásölu og dreifingar á Íslandi skuli vera síðast dreifiveitna til þess að skilja á milli samkeppnis og einkaleyfisrekstur. Þetta var tilvitnun í umsögn frá Samkeppniseftirlitinu til nefndarinnar. Virðulegi forseti, í ljósi þess sem að hér hefur verið rakið og eins og kemur fram í áliti minnihlutans, að þá verður það í raun að teljast alveg ótrúlegt að Alþingi taki þá ákvörðum sem meiri hluti nefndarinnar leggur hér fram. Það er að gefa fyrirtæki sem er eitt eftir á þessu markaði undan þá frá lögum sem sett voru 2008 og er þá um að ræða þriðja undan þá. Fyrirtækið ætti að hafa haft nægan tíma til þess að undirbúa aðlögun sína að þessum breytingum og eins og ég nefndi áðan að þá hefur það komið fram frá fyrirtækinu að allri vinnu við undirbúning þessara uppskiptingar er lokið. Við getum ekki í minnihlutanum stutt þá alvarlegu misbeitingu sem getur verið hér í samkeppnislegu tillindi sem að bitnar þá ef að rétt reynist í þeim athugasemdum sem koma hér fram í umsögnum til nefndarinnar á neytendum. Við teljum ekki við hæfi að Alþingi taki ákvörðun svo þvert ofan í hagsmuni neytenda og þeirra umsagnaraðila sem að gefa okkur þá mynd af þessu máli. Það teljum við vera alvarlegt og óverjalegt. Við í minnihlutanum viljum með öðrum orðum láta neytendur njóta vafans í þessu og leggjum það til að þessi frestun gagnvart Orkuveitu Reykjavíkur sem er eina fyrirtækið á þessu markaði sem á eftir að stíga þetta skref að það gangi ekki fram. Það sitji öll fyrirtæki á þessu markaði við sama borð.